Pogovor o Ob dnevu samostojnosti in enotnosti pogovor o posvečamo Jožetu Pučniku in njegovi vlogi pri osamosvajanju Slovenije, a zaradi nepredvidenih okoliščin ne s gostjo, ki smo jo napovedali. 15 let po njegovem odhodu prisluhnite oddaji, ki jo je ob njegovem slovesu januarja 2003 pripravila Tanja Dominko. Odlomke iz arhiva pa je zbral Jože Bartol.
V noči z 11. na 12. januar je Slovenija izgubila velikega moža. Odigral je odločilno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. Dr. Jože Pučnik, sociolog, publicist, doktor znanosti in politik, se je rodil 9. marca 1932 na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Svoje otroštvo je preživljal kot povsem običajen otrok, v ljubeči družini in zelo navezan na svojega starejšega brata Ivana.
No, jaz moram reči, da sem zgubil brata, ki je bil v pravem pomenu besede brat. Čeprav smo bila tudi prijatelja, somisleca in tudi moram priznati, kljub temu, da sem starejši, da sem se od njega marsikaj naučil. Zelo rad je imel družino, naš rodni kraj, tudi moje otroke je izjemno rad imel in kdekoli je prišel k nam domov, je bil pravzaprav praznik za celo družino.
Kako pa je bilo v otroštvu? Je bil morda težaven otrok, uporniški tudi takrat?
Že kot otrok je bil izjemno energičen, zelo delovn, recimo tak mečka dela, pri katerih sem ga jaz kot starejši brat komandiral, jih je seveda upravljal, včasih tudi je malo bil jezen name, ker sem ga delo priganjal, ampak v glavnem sma se sijajno razumela in moram reči, da mi je bil skoraj več kot brat.
Jože Pučnik je kmalu začel razmišljati svojo glavo, kljub temu, da čas temu ni bil naklonjen, ustrajal je in bil kmalu tudi kaznovan.
Jaz sem prvič prišel v spor z državo, nekako v gimnaziji. Mi smo kot dijake v Mariboru, jaz sem obiskoval klasično gimnazijo. Smo takrat seveda se udejstvovali literarno. Naj posebej poudarim, ker se v javnosti nekaj druge govori, v tej skupini ni bilo Petra Božiča, če tudi se včasih namiguje, da je on bil tam. Torej, mi smo izdajali tisti časopis, ki smo ga tipkali v KSN 20-ih, 25-ih izvodih, imenoval se je Iskanja, torej tipično pubertetni naslov, iskanja neke poti, po svoje lep, po svoje pa zopet izraz tega stanja duha v tej starosti in to so kasneje, seveda je to prišlo na dan, ko so nas aretirali, tudi sam sem bil takrat samo en dan v zaporu in hišno preiskavo so me naredili, so nekateri naši kolegi vse povedali. Jaz moram reči, tudi takrat nisem besedice priznal, niti svojega psevdonima, pod katerim sem tam pisal, ampak so to drugi povedali, skratka bili smo izključeni iz vseh šol v Jugoslaviji. Upravljanje vseh šol na področju je za 4 leta, kar pol, hvala Bogu, ni trajalo tako dolgo. Na to sem študiral v Ljubljani. Sem tudi pisal, sodeloval pri reviji 57, napisal nekaj člankov, ki so že bili tudi precej hudi. In ko sem pravzaprav napisal tisti svoj najhujši članek o partiji, tako smo ga nakratko imenovali, naslov je pa bil Naše iluzije in naša stvarnost. Ko sem hotel ta razkol med tem, kar so nam govorili in kar so govorili v javnosti in pa med realnostjo prikazati in tako naprej, sem nekaj, moram reči, tudi se začel politično odejstvovati. In sicer najprej v študentski organizaciji in sem tudi tam, tako rekoč, po nekaj tednih postal predsednik študentske organizacije na filozofski fakulteti. Moja ideja je bila, da je potrebno posegati v politični prostor in bil sem takrat dovolj naivn, da sem mislil, da bo partija to dovolila. Jaz sem dejansko mislil, da je tukaj ena od možnosti, da gremo v inštitucije in da izkušamo spremeniti. Jaz sem takrat tudi za nekaj mesecev bil v partiji, mislim, da je to bilo 7 mesecev in pol, tudi to povem, zakaj bi se sramoval, sem pa vstopil v partijo, ko sem že imel svoje mnenje o tej partiji. Namreč mislil sem, potrebno je iti v inštitucije in tako naprej, skratka, dokaj naivna presoja razmer, kakor me je realnost lahko kmalo zatem poučila. No, po 7 mesecih tega, ko sem diplomiral in tako naprej, študiral sem pol pravo in sem prijavil disertacijo, so me zaprli in sicer zaradi tega članka, ki sem ga omenil, naše družbena stvarnost in naše iluzije, in pa so mi v bistvu si totalno izmislili, da sem ustanovil organizacijo za zrušitev ljudske oblasti. Tako strašno. In to je bilo po členu 117/1, zato je bila takrat predpisana kot najvišja kazen, še vedno smrtna kazen. In najmanj 5 let. Skratka, sodba je pol prinesla vsega skupaj 9 let strogega zapora, 7 let sem dejansko odsedal, obsojen sem bil na 9. Ko sem prišel po 5 letih zapora na pogojno, sem znova napisal nekaj člankov in sem seveda bil po nekaj mesecih znova zaprt. Procesa mi niso delali, so ga začeli, priklicali so mi pogojno. Ko sem prišel ven, mi niso hoteli dati diplome, poskušal sem dobiti zaposlitev, je seveda nisem dobil, kmalo sem presodil, nima šanse in odločil sem se, da grem v tujino. Tako sem odšel leta, torej zaprli so me leta 58, leta 66 sem odšel v Nemčijo, torej isto leto, ko so me tudi izpustili po drugem zaporu.
Njegovega tedanjega urednika Vitala Klabusa bi kmalu doletela ista usoda.
Jaz sem bil takrat glavni urednik odgovoren ravno za Pučnikov članek in sem imel srečo, da sem malo prej izrekel mnenje, češ, da tega ne smemo objaviti, zaradi tega potem nisem bil zaprt, če ne bi bil ravno tako kot on. Ne.
Kako ste delili z njim vendarle to usodo, vam je bilo hudo takrat?
Ja, zelo, gotovo. Žal nam je bilo zanj. Čeprav je, kako bi rekel, on je tako dosledno politično deloval, da je moral do tega priti. To sem pa rekel, jaz nima smisla tega članka objavljati, če nočemo, da bo revija ukinjena. In to je tudi bilo, bila potem. To se pravi, da sem ravnal nekoliko proti njegovemu mnenju, ampak moje stališče je bilo pač tako, verjetno pravilno.
Bi lahko rekli, da je bil mladostniško?
Ne samo mladostniško, on je bil tak sploh, se je bil še do zdaj, še recimo v času po osamosvojitvi je še vedno se zauzemal za, kako bi rekel, popolno dosledne rešitve. Ne. Recimo, ta plebiscit je njegova zasluga. Ne.
Kako pa je sprejemal nasprotno mnenje? Kako sta se vidva pogovarjala, recimo, vi ste rekli ne, on je rekel ja. Kako je to sprejel?
A to smo bili pa demokrati, res v pravem smislu. Nobenih prepirov, ničesar, samo pač, vsak je povedal svoje stališče in prevladala je večina ponavadi. Ne.
Kakšnega ga boste ohranili v spominu?
Ja, kot človeka, jaz po mojem je to najpogumnejši človek, kar jih je med Slovenci bilo. In pravzaprav nihče ni v času, ko smo vsi bili proti, vršen manj proti komunistom in temu, kar se je dogajalo. Edini, ki je upal do konca iti v tej smeri. Ne. Takih ljudi ni bilo, vsi drugi so bili po malem disidenti, on je bil pa res veliki disident.
V zaporu je Jože preživel 7 let, vendar še ni bilo dovolj. Čakali sta ga še 2 leti samice. Kako je to doživljala družina?
Moram reči tudi, da smo ga obiskovali slabih 7 let v zaporu z najinimi starši, ne, in seveda nikoli ne bom pozabil, koliko sol si je pretočila moja mama. Ne. Se veste, mati je mati in še veda otrok niti nič slabega ni storil, je še bolj prizadeta, kot da bi upravljal kaj slabega.
2 leti je preživel tudi v samici. Kako je bilo, ko se je vrnil?
Ko je bil drugič v zaporu, takrat, ko je tudi bil v samici, se je nekako izposloval in prosil, da je prišel na pogreb očeta. Sem šel po njega na dob in sem ga potem čez ali drugi dan, ne vem koliko ur je že bil doma, peljal nazaj. Ko je pa mati umrla, so pa tudi je prišel za dan domov.
Pa se mu je kaj poznalo po njegovem počutju, po razpoloženju, ko se je vrnil iz tega težkega obdobja spet v normalno življenje?
Veste, on je bil zelo močna osebnost. Seveda, bil je malo deprimiran, rekel mi je, veš, hodim po samici, po prostoru, pa se sam seboj pogovarjam in se včasih zaklejem, da ne bi pozabil govoriti.
Ko je Jože prišel iz zapora, je imel veliko težav. Tudi službe ni mogel dobiti. Zato se je odločil za pot v Nemčijo. Tam je dobil politični azil. Začel je kot navadni delavec, čakajoč na potrdilo o diplomi. Ker ga ni in ni dočakal, se je leta 67 v Hamburgu vpisal na univerzo. Študij je leta 71 končal z doktoratom.
V Nemčiji se moral, ker mi niso dali potrdila, da je duplikat diplome ustreza dokumentaciji v rektoratu Ljubljanske univerze, da so to odgovorili nemškim oblastem, kajti one so jim pisale, ne jaz, je trajalo 8 let. Med tem časom sem jaz seveda gor že diplomiral in tudi doktoriral v Hamburgu in sem že predaval sociologijo v Lüneburgu.
Že pred odhodom v Nemčijo je imel velik vpliv na soljudi. Prisluhnimo, kako je vplival na Iva Urbančiča.
Poznam ga od osnovne šole na Čerešnjevcu naprej, vendar so se na ene poti razšle, vsak je šel po svoji poti. In leta 58 sem ga srečal v sredi Ljubljane pred namo in takoj sva se zapletla v pogovor, v katerem sem mu začel razlagati, kaj pravzaprav počnem, da sem tehnolog sicer v tovarni, ampak da pa čisto zasebno študiram filozofijo Kanta, Schopenhauera. To ga je zelo zainteresiralo, povedal mu je, pravkar sem diplomiral iz filozofije na fakulteti, beseda je dala besedo, bil je zelo presenečen nad tem, da lahko en tak tip, kot sem bil jaz iz industrije, tako rekoč, toliko lahko govori o Kantovi etiki, kar je njegova tema izrecno bila. To vam pravim zato, da bi poskusil na nekem konkretnem primeru, brez velikih teoretiziranj, pokazati, kdo je bil pravzaprav Jože Pučnik. Po tem pogovoru je mahoma se ustavil, se zagledal vame in rekel, veš kaj, ti bi pa moral brezpogojno študirati filozofijo. Imaš ti smisel za to, torej moraš iti. Tako je me zagrabil in me odpeljal k doktor profesor Sodnikovi na pogovor, ali je to možno in bilo je možno in tako sem začel študirati. To je bil Jože Pučnik. On je vedno iz pogovorov, iz teoretičnih spoznanj, vedno šel v dejanje. Vedno gledal, kaj se da iz tega storiti faktično za sogovorca, za družbo, za politiko in tako naprej.
Spominja se ga tudi Rudi Šeligo.
Ko sem se jaz vpisal na filozofijo, je bil Jože Pučnik v 3. in 4. letniku. Imam ga v spominu, da je vse dneve sedel v seminarju in praviloma je bral, kot je bilo danes tudi rečeno, Kanta. Nenehno. Pozneje, ki je diplomiral, je postal pomožni asistent. Se mi zdi, da je bilo to formalno za profesorja Ziherla, bil je pa tudi pomožen asistent pri profesorci Sodnikovi.
V Nemčiji se je dr. Jože Pučnik naučil, kaj pomeni imeti demokracijo in pravno državo. In vedno znova je ugotavljal, da Slovenija ni taka država.
Meni so profesori v nižji gimnaziji, torej ne meni, ampak razredu, v katerem sem sedel, so rekli, ne poslušajte staršev. Starši so rasli v nekem nečloveškem kapitalističnem sistemu. Vsej so dobri in hočejo dobro, samo oni se motijo. Torej, začelo se je prevzgajanje mlade generacije in to so delali z vsemi sredstvi. Od pritiska, ki je v 50-ih, 60-ih letih bil tudi še represivn, je imel represivne oblike, ampak ne več zapiranje in seveda ne pobijanja. Temveč enostavno, to je, nisi prišel na svojem delovnem mestu naprej, če nisi bil v redu. In pa med ljudmi se je govorilo marsikaj, kar je celo pretiravalo metode udbe in oblasti. Zakaj? Strah ima velike oči in ljudje so se bali. Ta strah je deloval in tako smo v Sloveniji dosegli, da pravzaprav v 70-ih letih ni bilo potrebno nikogar več disciplinirati, skoraj nikogar več zapirati. Ljudje so sami funkcionirali, ker so jih s temi kompliciranimi mehanizmi socializacije, torej vzgoje plus si represivni mehanizmi države, ki jih je v polni meri uporabljal ta komunističen režim, to je toliko preusmerilo ljudi, da so skušali preživeti, prilagoditi tem razmeram. In to je verjetno ena od največjih zmag komunističnega sistema, da mu je uspelo v toliki meri tako veliko število sicer poštenih in dobro mislečih Slovencev pridobiti zase, da so se identificirali sistemu in žal moram reči, veliko od njih niti danes tega ne more pozabiti in še vedno se identificirajo s temi nekdanjimi silami kontinuitete.
Nad poskusi prevzgajanja mladih in tudi odraslih v tedanji Jugoslaviji v obdobju po drugi svetovni vojni se je tudi poznaje dostikrat zgražal. Komunistični režim je bil režim, o katerem je veliko razmišljal.
Vsaka država organizira izobraževanje, vzgojo mladih, skuša preko medijev, preko vseh mogočih dejavnikov vplivati na to, kako državljani mislijo. To je tako običajno, da že rečemo, da je normalno. Nekaj drugega je v totalitarizmu. V totalitarizmu se tem instrumentom države pridruži še cela vrsta drugih. To je po eni strani. Vzbujanje strahu v ljudeh, pri nas se je to zgodilo s povojnim pobijanjem, z razlaščanjem ljudi, z odstavljanjem iz pozicij, da niso dobili službe, nekateri so dobili štipendije, drugi niso dobili, eni so smeli študirati, drugi niso smeli študirati in tako dalje in tako dalje. To je ena zadeva. Pol so tukaj mediji. Totalitarizem popolnoma podredi vse časopise in radio, televizije takrat ni bilo, ko je pa prišla, je od začetka bila prav tako podrejena. Na to je sem šolski sistem, ne, vzgojni sistem in pa kar ni nepomembno, določanje tega, kar je resnica. Torej, tista resnica, to so takrat imenovali marksistični znanstveni pogled na svet ali pa marksistično svetovni nazor in podobne stvari. Tukaj s temi prijemi, s temi instrumenti totalitarizem dodatno k temu, kar vse države počno, pritiskajo na ljudi in jim na ta način operejo možgane. Zdaj, bi tako rekli, to morda ne boli, je sigurno bolj humano, kakor je pobijanje in zapiranje, samo je pa v svojih posledicah še bolj pogubno ali pa vsaj tako pogubno za narod kot celoto. Namreč, kaj se zgodi, ko ta sistem, ko se ta sistem zruši, ko odidejo funkcionarji, ko se celo policija spremeni vse na vides in politiki drugače govorijo, ostanejo vsi ti programi, vsi ti pečati, ki so bili vtisnjeni v osebnost ljudi, ostanejo živi in delujemo naprej. In pa se ne moramo čuditi volivnim rezultatom, recimo, da pridem samo na en aspekt, na politični aspekt, volivnim rezultatom danes v Sloveniji.
Kljub kritičnim pogledom je svojo državo ljubil, zato jo je želel izboljšati, je vnesti nov veter. S številnimi svežimi idejami se je tako leta 1989 vrnil v Slovenijo.
Leta 1989, ko se je zadeva tukaj začela premikati, sem se vrnil, se takoj vključil v inicijativni odbor za ustanovitev socialdemokratske stranke. Sem bil na ustanovnem kongresu, sem imel tam tudi enega od referatov in sem kasneje po pol leta tudi nekako postal predsednik socialdemokratske stranke. Zgoraj sem tako rekoč zadevo dokončal v Nemčiji, prodal hišo in se totalno preselil v Slovenijo.
Ste sledili takrat dogajanju v Sloveniji?
Deloma sem jaz to zasledoval preko znancev, ki sem jih tukaj imel, ki sem jih tukaj obiskoval. Tudi sem občasno sodeloval v Novi reviji, ne takoj na začetku, ker verjetno tudi ne bi bilo mogoče kakšnega mojega prispevka objaviti. So pa pol poskusili na način, da smo to naredili v obliki intervjuje in smo testirali in to je šlo, na to sem občasno objavljal in sem tudi sodeloval pri tej znani številki 57, kateri smo skušali postaviti.
Znamenita 57. številka Nove revije je imela tudi po zaslugi Jožeta Pučnika za Slovenijo usodne posledice. O tem razmišljata Rudi Šeligo in Niko Grafenauer.
Seveda me vežejo spomini pri ustanavljanju revije 57. Usoda revije 57 in Jožetov zapor se mi zdi, da je to ključno za kulturno-političen razvoj v Sloveniji. Ne toliko perspektive, kot ravno revija 57. Tam je bil vzpostavljen model, kako enega, v tem primeru Jožeta Pučnika, egzemplarično kaznovati, da bi vsi postali pridni. Seveda, če bi bila kakšna pravica pod tem pokrovom krivičnosti, bi morali eto vsi sedeti. Sam nenehno se je tako ponovilo se je tudi pri perspektivah. Očitno je bil Pučnik določen za novi zapor in isti čas so bile tudi perspektive ukinjene. Najbrž, če ne bi prišlo do prevrata, bi to koštalo tudi novo revijo. Ker to se je očitno pokazalo kot uspešni model. Rad bi pa seveda posebej rekel, da je Pučnik s tem svojim življenjem, s katerim je pravzaprav, ki ga je pravzaprav zastavljal v celoti, s celotno eksistenco za svoje ideje, za osvoboditev človeka, za človekovo dostojanstvo, pravzaprav celo generacijo in tudi bližno, malo mlajšo generacijo zavezal na ta način, da lahko rečem, da tudi krog nove revije mimo tega izročila ne more iti.
Še dobro se spominjam, ne samo tistega, ko sem bil še študent, kar se je njemu dogajalo, ko so ga zaradi objav zaprli in seveda smo vsi skupaj bili zgroženi nad tem dejstvom, njegovi najožji prijatelji, pa tudi mi, mlajši iz tega kroga, perspektiv predvsem, pa tudi že 57. številke, ko je bil prvič zaprt, Kasneje sva se seveda bolj seznanila šele, ko se je vrnil iz Nemčije leta 1989 in še dobro se ga spominjam, kako je prišel k meni na vikend, kjer smo imeli poseben sestank v zvezi s tem, kako zdaj urejati te slovenske zadeve znotraj Jugoslavije, na kakšen način kot revija, namreč nova revija, reagirati na te spremembe, ki se dogajajo v Jugoslaviji z rahlanjem totalitarističnega, bi rekel, partijskega centralizma. In je Jože seveda z vso svojo zavzetostjo, svojo, bi rekel, tudi razgledanostjo in skušnjo demokratično, ki jo je pri dobu seveda v primerjavi z nami, ki smo živeli pod partijskim režimom, je on živel v demokraciji v Nemčiji. Se pravi, da smo vse te stvari premlevali, kasneje smo se pa še tesneje povezali, ko je vstopil tudi v uredništvo nove revije, 12 let je bil urednik pri novi reviji in kasneje tudi v svet, izdajateljski svet revije Ampak. Se pravi, da sem imel kar precej priložnosti se z njim srečavati, še zlasti pa v času, ko se je oblikoval Demos, ki se ni mogel nikjer naseliti, pač pa sem jaz takrat kot glavni urednik nove revije odstopil prostore nove revije, da so tam sploh lahko delovali. Za približno 2 meseca, pa še nekaj, je tam bil naseljen Demos, dokler niso pridobili pač svojih zasilnih prostorov. Kasneje seveda mi je pa ostal v spominu iz cele vrste prijateljskih srečanj, ki sva jih imela in pa jasno zlasti potem, kako zelo transparentno, kako zelo močno in utemeljeno je znal svoja stališča pojasnevati, podpreti tudi s svojimi izkušnjami, tako teoretskimi kot čist praktičnimi. V glavnem Pučnik je zame bil in ostaja človek, ki bi se ga zmeraj želel imeti najbrž vsak urednik v svojem okrožju, prav zaradi tega, ker je znal biti tako načelen in pošten do sebe in s tem tudi do tistih, ki so se z njim družili.
Slovenci smo si Jožeta Pučnika najbolj zapomnili po njegovem boju za samostojnost države in potem, kako se je leta 1990 na volitvah spopadal s svojim nasprotnikom Milanom Kučanom. Boj je bil presenetljivo izenačen, a žal mu ni uspelo, tudi zaradi številnih neupravičenih medijskih napadov. Iz tistega obdobja in obdobja, ki je sledilo, je nekoč v pogovoru za naš radio takole obudil svoje spomine.
Primer je recimo s to idejo osamosvojitve. Še ko sem bil na zadnjem soočanju s sedanjim predsednikom Milanom Kučanom, on je tam na zadnjem soočanju, ko sva ostala edina kandidata, rekel, mi imamo toliko prijateljev v Jugoslaviji, pa mi ne moramo tega pretrgati, pa mi živimo s tem in tako naprej. Torej, on je še takrat v bistvu, ali je to mislil, ali je pa samo, bi rekel, govoril neresnico v javnosti, se postavljal na stališče skupne države Jugoslavije. Prav tako je ta temeljna listina te leta 1989, ko je kasnejši Demos postavil Majniško deklaracijo, v kateri je jasno zahtevana samostojnost, so vse te stranke kontinuitete, to je Školčeva socialistična mladina, sedanje liberalci in sedanja združena lista, ki se je takrat menda imenovala Stranka demokratične prenove in socialisti, so pravzaprav postavili svojo temeljno listino, kateri so rekli, ostanemo v Jugoslaviji, demokratiziramo Jugoslavijo in skušamo preko demokratiziranja Jugoslavije uveljaviti tudi pravice boljši položaj za Slovenijo. Torej popolnoma, bi rekel, idiotska koncepcija, ki so jo takrat zastopali. No, danes seveda govorijo čez drugače. Brez njih nikoli ne bi bilo samostojne Slovenije. Oni so to že hoteli, ko so zapustili kongres v Beogradu in obžalujem, da tako veliko število sicer poštenih Slovencev nasede tej laži. To je bilo v preteklosti tako in to je žal danes in bojim se, da bo tudi še jutri.
Tudi čas Demosove vlade so si mnogi zapomnili. V tedanjem obdobju je veliko sodeloval z Lojzetom Peterletom in Ivanom Omanom. Prisluhnimo njunim spominom.
Kot politik ni spraševal, kaj je zadaj, ampak ga je zanimalo, kaj naj bo spredaj. Z njemu lastno voljo je gnetel slovenski naprej, v prepovedanih revijah, v dolgih letih samice, v izgnanstvu, v socialdemokratski stranki, kot predsednik Demosa in v pokoju, ki ga nikoli ni bilo. Njegov delež pri postavljanju novih demokratičnih temeljev Slovenije, predvsem pa osamosvojitve, je bistven in nezamenljiv, vreden priznanja, naše hvaležnosti in spoštovanja. V zgodovino slovenske politike se je zapisal tudi svojo jasno politično podobo. V projektu slovenske demokratizacije in osamosvajanja je delal Jože Pučnik s cela, brez zasebnih računov in talentov, kaj šele potreb za male igre. Delal je za skupnost, delal je za stvar. Jože Pučnik je šel na vse in dal od sebe, kar je mogel. Nobene od političnih funkcij ni privatiziral in da vsake je imel dolžno intelektualno distanco. Nobeno podeljeno ali nepodeljeno odlikovanje ne bi moglo dati Pučniku takega priznanja, kot ga je kot predsedniku zmagovitega Demosa dala vse ljudska podpora na plebiscitu za samostojno državo Slovenijo. Največje priznanje njegovemu delu in njegov spomenik pa je suverena slovenska država. V čas si štejem, da sem lahko v času, ko smo postavljali temelje slovenski demokraciji in samostojni državnosti, najtesneje sodeloval z Jožešnom Pučnikom. Spominjal se ga bom kot človeka, ki tudi v politiki ni delal zvijačo in ni iskal najprej sebe oziroma koristi zase. V spominu mi bo ostal kot prijatelj in soborec, ki je zastavil vse, da bi bilo v Sloveniji drugače, da bi se končal totalitarizem, da bi se začela demokracija, da bi se začelo dostojanstvo naroda z lastno državo. Delati državo z Jožetom Pučnikom je bila edinstvena in zavezujoča izkušnja. Kot se dogaja vizionarjem, se tudi Jožetu Pučniku ni zgodila vsa uresničitev njegovih vizij. Na to tudi ni zares računal. Nimu pa bilo vseeno, kako je s Slovenijo, tudi ko se je odrekel operativnim političnim funkcijam. Hvala ti, Jože, za vse, kar si storil za Slovenijo.
Jaz sem doktorja Pučnika spoznal prav pri ustanavljanju Demosa in to pri meni doma. Spominjam se, da je z veseljem sprejel ponujeno funkcijo predsednika Demosa in potem seveda smo se srečevali pogosto vse do volitev spomladi leta 90 in potem pri formiranju vlade. Še posebej se spomnim potem njegovega nastopa takrat, ko je prišel s predlogom za plebiscit. Odločno je postavil to in še posebej odločno ustrajal pri izvedbi plebiscita, potem ko smo se skupaj z predsedstvom republike sestajali predstavniki strank in poslanskih skupin v skupščini, ko je bilo dosti polemike, dosti nasprotovan tako plebiscitu kot predvsem temu, da je predlog prišel iz vrst Demosa, to je bilo najhuje, ne, za nekatere nesprejemljivo, da bi Demos v čem uspel. On je ustrajal tudi potem, plebiscit je, kot vemo, uspel tako, kot je. No, problem je nastal potem, ko je bilo treba izvesti realizacijo plebiscitne odločitve, kjer je spet odločno nastopal, potem, ko so zastopniki levičarskih strank ne le oklevali, pač pa nasprotovali, da se osamosvojitev izvede. Torej, Pučnik premočrtno delal za osamosvojitev Slovenije.
Jože Pučnik je pozneje dostikrat obžaloval razpad Demosa. Le redko pa je spregovoril o ozadju. Za naš radio je to storil, čeprav je s tem spet tvegal nove napade. Hkrati pa je priznal tudi nekatere napake, ki jih je storil sam.
Da vam jaz povem, zakaj je prišlo do razpada Demosa. Razlogov je zelo veliko. Ampak, ko smo predsedniki vseh Demosovih strank 28. decembra leta 91 podpisali sporazum o tem, da se koalicija razide na državni ravni, smo tam v drugem odstavku tudi vsi podpisali za obljubo, da izvedemo najkasneje do konca aprila leta 92 volitve. To so podpisali vsi predsedniki Demosovih strank, tudi sam med njimi. In to obljubo so nekatere stranke prekršile. In ker Demosa koalicije nismo imeli več, s tem tudi ne sveta Demosa, da bi vplivali na politiko vlade, novih volitev pa niso hoteli narediti in zato smo rabili dvotretinsko večino, na to smo pravzaprav se odločili, da pretrgamo stike in da ne podpiramo več vlade Lojzeta Peterleta. Ne skušam zagovarjati odločitve. Jaz mislim, da je bila napaka, da je Demos razpadel. Samo v Demosu se ni dalo več sodelovati. Jaz sem bil predsednik sveta Demosa in da vam povem, da predsedniki drugih strank ali pa ministri, pa tudi predsednik vlade, pogosto z mano niti se pogovarjati več ni hotel. O tem bi lahko razlikoval dolge stvari. To je bilo ozadje. Jaz sem seveda v javnosti vedno govoril, ker se mi je to zdelo nujno potrebno zaradi osamosvajanja, da je Demos enoten. Demos je bil enoten samo v vprašanju osamosvajanja.
Na volitvah leta 1992 je bil izvoljen za poslanca državnega zbora, kjer je med drugim vodil parlamentarno preiskovalno komisijo za povojne množične poboje. Prisluhnimo spominu Ivana Omana.
Jaz se vas spominjam, ko smo bila poslanca v mandatnem obdobju 92-96. On je bil tudi predsednik komisije za ugotavljanje povojnih pobojev in podobnega. Vem, da je zelo odločno vodil to komisijo in tudi, ker ni bilo mogoče v tej komisiji sprejeti nekega sklepa, ugotovitev, kakršna si je Pučnik zamislil, da so dejansko bila ugotovljena po vseh teh zaslišanjih in podobnem, je on napisal ločeno mnenje, ki ga pa seveda potem državni zbor ni obravnaval, niti poročila komisije, niti njegovega ločenega mnenja. On je v svojem ločenem mnenju pač napisal tisto, kar se je dejansko ugotovilo in kar je dejansko se v tistem času zgodilo.
Mislite, da je bil njegov boj osamljen?
Ne, ni bil ravno osamljen, samo razmerja v državnem zboru so bila pač takšna in v politiki se pa odloča z glasovanjem.
Tudi sam z delovanjem Komisije za povojne poboje ni bil zadovoljen, čeprav je prišla do marsikaterih ugotovitev. Ampak moči, da bi prinesla konkretne rezultate, ni imel.
Poročilo, ki ga je ta komisija izdelala za plenom državnega zbora, ki pa žal tega poročila tudi ni obravnaval, dal ga je na dnevni red, ampak ga ni obravnaval, je pravzaprav nekaj zelo zanimivih ugotovitev. Prva ugotovitev je, da je to pobijanje lastnih državljanov, vojnih ujetnikov, civilistov, tudi otrok in starcev in žensk, organizirala država. Popolnoma hladno, popolnoma strateško je to izvajala slovenska OZNA, kako se je pač ta predhodnica UDBE takrat imenovala. Likvidacije so pa upravljale enote druge divizije Knoja, ki je takrat štela okrog 15 tisoč pripadnikov, so pa to bili izključno Slovenci. Tudi oficirji, kakor tudi drugi, je to bilo vse, rekel bi, 99% slovenska enota. Torej, ta ugotovitev, da je poboje izvajala takratna državna oblast in ki jo je seveda vodila komunistična partija Slovenije, je same važna ugotovitev. To je bila načrtna akcija takratne slovenske oblasti in sicer v ideološkem konceptu opraviti drugo fazo revolucije, torej odstraniti dejanske in potencialne nasprotnike novega komunističnega družbenega reda. To je potrebno povedati, kajti še vedno se, bi rekel, meče pesek v oči slovenski javnosti in se govori o nekih neljubih spodrslajih in podobno. Ne, to je bil načrt takratne oblasti.
Prav tako je dvomil, da bodo krivci za met in povojne poboje prišli za zapahe.
Prepričan sem, da noben od mnogih, ki so bili vpleteni v te dogodke, ne bo sedel na zatožno klop. V tem se pa kaže pravzaprav šibkost pravnosti te slovenske države, na katero smo ponosni, da jo imamo, ampak se moramo pogosto sramovati, kako deluje, kako učinkuje in tudi katere politične sile pravzaprav to državno oblast danes nosijo in podpirajo.
Leta 1997 se je Jože Pučnik umaknil iz aktivne politike. Ostal pa je častni predsednik socialdemokratske stranke, ki jo je sam vodil od leta 1989 do leta 1993. Tudi Janez Janša se mu je ob smrti zahvalil za prispevek pri gradnji stranke in pri osamosvajanju države. Po njegovi oceni je Pučnik leta 90 kot predsednik zmagovite koalicije Demos zgradil nacionalno in politično soglasje za razglasitev slovenske državnosti. Dejal je, da je Pučnik ostal iskalec resnice, ki se ni uklonil pritiskom in lažem. Med sklepnimi mislimi na žalni seji stranke pa je bila tudi naslednja.
Vsi, ki imamo radi Slovenijo, smo izgubili velikega človeka. Vsi v socialdemokratski stranki pa spoštovanega kolega, častnega predsednika in iskrenega prijatelja. Za Jožetom ostaja praznina, ki jo občutimo vsi.
Lansko leto pa je Pučnik zaznamoval tudi predvolilno kampanjo predsedniške kandidatke Barbare Brezigar.
Še danes se spominjam svojega prvega srečanja z Jožetom. Bilo je 1995. leta v njegovi pisarni v parlamentu. Do takrat sem le odaleč občudovala njegov pogum in njegovo pokončno držo, njegovo dostojanstvo, ki ga je ohranil vsem težkim preizkušnjam navkljub. Skupaj z njim in še z mnogimi sem več kot desetletje nazaj upala, da bo postal naš predsednik. Takrat naše hrepenenje ni bilo uslišano. Upanje pa je ostalo. Ob tem prvem srečanju so mi ostale v spominu njegove žive in odločne oči, v pogledu pa kljub prodornosti ena sama milina. In vedela sem, preden je spregovoril, da sem leta 1990 volila pravega človeka. In potem sva se občasno srečevala, kot se srečujejo ljudje, ki jim je mar njihova država, in usoda ljudi, ki v njej živijo. V minulem letu so bila najina srečanja bolj pogosta, v zadnjih mesecih tedenska. Z Jožetom smo zidali in sanjali sanje o naši domovini dobri za vse. Ko je živo debatiral in včasih ob našem omahovanju med upom in brezupom z neverjetno vnemo gradil naše upanje, sem se že kar boleče zavedala, kako lepo je imeti takega prijatelja. Zadnjič sva bila z Jožetom skupaj prvi dan v decembru minulega leta. Bila je volilna nedelja, večer, volišča so že zaprli. Veliko nas je bilo tam, ki smo skupaj upali. Jožetove besede so bile vzpodbudne, kljub temu, da na predsedniških volitvah nismo zmagali. Takrat ni bilo priložnosti, da bi mu povedala, kar mi je ležalo na duši. Želim si, da bi si takrat vzela trenutek in sedla v miren kotiček in se pogovorila. Verjela sem, da bova za pogovor našla čas, ko se bo v naši deželi otoplilo, ko bo prišla pomlad in se bo vrnil v domovino, iz katere je odpotoval takoj po volitvah. Zato ti, Jože, povem danes, da je bila tisto nedeljo v decembru v mojem srcu toplina. Tisto nedeljo, Jože, sem jaz zmagala, ker imam tebe za prijatelja. Takrat, Jože, smo zmagali mi, ker nas je vse, ki smo tiste dni do prve nedelje v decembru ustvarjali sanje, za večno povezalo upanje in hrepenenje, ustvariti v Sloveniji domovino, ki je nihče več ne bo videl kot deželo delitev, razhajanj in prepirov. Jože je bil človek, ki je ponudil odpuščanje svojemu sovražniku, strpnost svojemu nasprotniku in srce svojemu prijatelju. S svojim zgledom nas je opozarjal na prepogosto pozabljene vrednote, na nesebičnost, strpnost in srčno kulturo. Pokazal je, da je zrel človek, ki nikoli ni dovolil, da bi njegova tragična usoda ali njegovi osebni interesi prevladali nad našim skupnim dobrim. Njemu in sebi smo dolžni, da se te zrelosti naučimo tudi mi. In potem je prišla noč sobote na nedeljo. Vse trde preizkušnje v življenju, leta trpljenja v zaporu zaradi izražanja svojih misli, vse krivice, ki niso prenehale, ko smo bili vsi prepričani, da jih je konec. Jožetu niso ponižale duše, to noč pa so mu strle srce.
Dr. Jože Pučnik je dobro poznal moč pisane besede. Tako je pisal predvsem kritične članke za Novo revijo in volitvam posvetil tudi svoj zadnji članek v reviji Ampak.
Ta članek Volitve in oblast je šel tik pred volitvami, tako da je lahko še izpovedal oziroma izrekel svoje mnenje o naši situaciji in kaj bojo pravzaprav te volitve sploh prinesle in pomenile. No in na volitve je še se jih je udeležil, takoj zatem se je pa preselil v Nemčijo, kjer je tudi umrl. Vendar je pa tisto, kar je za njega bilo najbolj značilno, je bila ta izjemna vitalnost, agilnost, kljub temu, in zato me je nenehoma skrbelo zanj, kljub temu, da je imel 5 bypassov, od katerih mu je nazadnje deloval samo še en sam in smo se nenehoma bali, saj jaz osebno, da mu bo še ta odpovedal, kar se je očitno tudi zgodilo.
Pri reviji Ampak je bil član izdajateljskega sveta. Enako vlogo je imel tudi urednik mladinske knjige Aleksander Zorn.
Jože Pučnik si ni nikoli želel in lastil kakšnega prvenstva. Pa vendar je bil v marsičem prvi in v premnogih stvarih edinstven. Bil je epicenter slovenskih družbenih sprememb, tisti epicenter, ki je sprožil demokratizacijo pri nas, pomagal k zrušitvi totalitarne stavbe, ki pa, kakor vemo, je ostala tudi pod zemljo, nedotaknjena. Bil je epicenter, odkoder se je širilo vse v valovih in se širi še danes. Zapustil je namreč, ker je tako želel, tudi nekaj upornih sinov, ki jih namara brez njega ne bi bilo. Bil je upornik zoper totalitarni sistem in to upornik v imenu človečnosti in drugačnega pogleda na družbo in državo. Takšen upornik, ki nima pred sabo drugačne ideologije, ampak človeka. V tem smislu je bil dobrodošel človek vseh pisateljskih in umetniških druščin. Ne pozabimo, da je diplomiral iz svetovne književnosti in bil mnogo, mnogo več, kakor pa so politični disidenti. Kot tak se je tudi ohranil do konca pišoč za novo revijo, ampak do konca snujoč tudi živo politiko s svojimi nasveti, ki pa so bili vedno daleč od pragmatizma. Mladim rodovom se namara zdi kaj eksotičnega, da je nekdo lahko zaprt zaradi pisanja in neznansko pretepa nekaj let ali celo dve leti v samici. Zdi se jim to nekaj, kar pripada prejšnjemu svetu. Ali pripada zares? Ali je ta svet Jožetu Pučniku njegov upor odpustil? Ali je Jože Pučnik res slovenski Havel? Kako smo sprejeli slovenskega Havla, ko se je vrnil? Ali so Čehi tako sprejeli svojega Havla? Jožeta Pučnika je tukajšnji še vedno prevladujoči center moči izločal iz druščine in družbe kar naprej in do konca. Tako rekoč še po smrti ga je sramotil.
Kot človek, ki mu je Jože dejansko spremenil življenje, pa ga bo ohranil v spominu Ivo Urbančič.
Nedeljo dopoldne se oglasi telefon in oglasi se soproga Jožetova Kristina in žalostnim tihim glasom reče: Jože je danes ponoči umrl. Dragi prijatelj, neotrudljiv sogovornik, samosvoj, enkrat neponovljiv, izjemen človek je umrl in na zapustu za vekomaj. Nikdar več. Beseda, ki nas spomni na to, da je naša človeška pot z vsakim korakom slovo. Bil je človek, ki nikdar se ni zadovoljil z čistimi teorijami, ne da bi jih vnašal v praktične odločitve in dejanja. In mislim, da je bil Jože Pučnik dejansko po celi svoji osebnostni fakturi človek zelo jasen, zelo odprt, zelo sprejemljiv za pogovor, zmožen kompromisa v dejanskih odločitvah, nepopustljiv v svojem programu in da je kot tak pravzaprav vedno zbujal moje spoštovanje in mu danes za to njegovo držo, za to njegovo pokončnost pri ustrajanju na začrtani poti, izrekam v svoje imenu in v imenu nas vseh zahvalo in večen spomin.
Najhuje je Jožetova smrt zagotovo prizadela ženo Kristino, sinova Markusa in Gorazda in hčer Katarino. Ivan pa je o smrti mlajšega brata dejal:
Moram reči, da me je pretreslo, ker prvi prej smo govorila, seveda kot pri vsakem razgovoru, je vedno vprašal za moje zdravje in mi delil na svete, kako se naj ne obremenjujem eno, drugo, tretje. Ne. Imam občutek, da mi namerno ni hotel povedati, ker ostalim malo daljnejšim sorodnikom je po enem ali dveh primerih pa vseeno povedal, da ima težave, torej doma pa ni hotel.
Doktor Jože Pučnik bi nam pred svojo smrtjo gotovo želel še kaj reči. Nekaj položiti na srce. Nam, Slovencem, ki jih je ljubil in zanje žrtvoval svoje življenje in delo. A ostal je nem. Sredi noči ga je pogoltnila tema in zavedno je obmolknil. A njegova beseda bo ostala živa med nami. Saj to je vendar Jože.
Thank you.
zavedajmo se, da smo Slovenci, da smo postali z lastno državo nacija, da smo s tem prevzeli določene odgovornosti tudi do naše zgodovine in zavedajmo se, da je to naša zgodovina. Imejmo dovolj poguma, da govorimo o tem, kar nas muči, kar nosimo nekako skrito sami pri sebi. Imejmo pogum, da to tudi glasno, ampak dostojno in vljudno povemo vsem drugim. In otresimo se tega strahu, ki so nam ga pognali v kosti, bi rekel tisti, ki so vodili prejšnji režim. In na čist na koncu še nekaj, ne verjamo jim, da danes ne lažejo, če so lagali vsa desetletja.
Ohranimo ga v trajnem spominu.
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo osvetlili vlogo Jožeta Pučnika pri osamosvajanju Slovenije. 15 let že 16 mineva od njegove smrti. Mlajšega ne poznajo, starejšim bledi spomin nanj. Zato smo mu posvetili oddajo Pogovora, sicer drugačno od naših načrtov. Slišali ste posnetek, ki je nastal ob njegovem odhodu. Oddajo je pripravila Tanja Dominko, odlomke iz arhiva pa je zbral Jože Bartol.
Pogovor o...